Nikola jutustus jätkub. Aga siis tuli see tund, see hirmus tund, mis mind kogu aeg on vaevanud. Kui Katariina ise mulle ütles, et ta kunagi minu naiseks ei saa, mõistsin, et ta seda tõsiselt mõtles. Seda ei ütelnud mitte ainult ta sõnad, mis olid leebed ja sõbralikud nagu ikka. Ta silmis lugesin seda selgemini, kui vastumeelne olin mina talle sel hetkel. Tundsin isegi oma kehaga, kuidas ta ennast pidi pingutama, et mulle nii lähedal seista, nagu oleksin madu või kärnkon. Siis kaotasin korraga jalgealuse. Ma ei teadnud, mida ütlesin, mida tegin. Ma ei oska seda ka praegu täpselt edasi anda, nagu varjaks mingi must eesriie seda mu silmade eest. Vahest on paremgi nii. Seda täpselt mäletades oleks mul veel rohkem häbi. Nüüd arvan, et see oli peamiselt mu solvatud uhkus. Siis tundsin muidugi, et see oli tuline armastus. Mu sõnad näisid Katariina hirmu ja põlastust veelgi suurendavat. Aga ta ei põgenenud, vaid näis järjest rohkem julgust saavat. Nagu karistav ingel seisis ta seal ja heitis mulle näkku süüdistuse, et ma olin oma südames abielu rikkunud. Ma ei tea, kas ta ütles seda sõnasõnalt nii, aga mulle tundus, et ta mind isegi Bonaventura surmas süüdistas. Nicola Gianelli, ütles ta, kas sa ei taipa, et see on peavaenlane ise, kes su siia on saatnud, et mind kiusata? Mine ja ütle oma isandale, et ta plaan ei ole õnnestunud. Sellised sõnad noore tütarlapse suust tundusid mulle ebasündsad, isegi veidrad, nii et ma naerma hakkasin. Korraga tundus mulle, et see polnud tema ise, kes rääkis, vaid ta kordas kellegi teise sõnu. Ja see andis mulle tagasi mu enesekindluse ja isegi lootuse. Lõppude lõpuks oli Katariina veel nii noor, et ta sõnu ei võinud kullaga kaaluda. Lõpetasin meie kõneluse mõne tühise lausega, milles isegi ei puudunud ivake pilget, aga ma olin siiski küllalt haavunud ja pahane, mitte nii palju Katariinale, kellele olin valmis kõik andestama, vaid ta vanemaile, kes ei olnud osanud oma tütart paremini kasvatada. Minu meelest olid nemad, kes mind piinliku olukorda olid meelitanud. Nüüd oli nende kord tulla minu juurde lepitust otsima. Aga kuidas ma kannatasin kõik need päevad, millest varsti said nädalad? Kuidas ma ootasin sõnumit penin kaasalt, et ma jälle nende majja võisin astuda ja et kõik arusaamatused on lahendatud? Kuulsin nüüd, et Katariina oli haigeks jäänud ja panin ta imelikud sõnad algava haigusarvele ja mu igatsus tema järel ainult kasvas ja kasvas nii, et ma lõpuks hakkasin arvama, et olengi kurjast vaimust vaevatud. Võib tunduda, et ma liigaldan, aga ma olin juba nii vana ja kogenud mees, et ma väga hästi teadsin, kuidas üks mees võib naist ihaldada. Midagi selle sarnast ei olnud ma ometi kunagi varem tundnud. Kõik, mis mu mõistus mulle ütles, põrkas tagasi nagu valutavalt südamelt, nagu veetilgad kuumalt raualt. Kui siis tuli viimaks oodatud kutse, ruttasin viivitamata penikaasa majja. Alles teel tuli mulle meelde, et olin maha unustanud kaelakee, mille olin kavatsenud viia Katariinale armastuse ja lepituse märgiks. Aga leidsin seal samas, et oli paremgi, kui ma otsekohe ei näidanud, missuguse rõõmuga ma ta nõusoleku vastu võtan. Olin oodanud, et mind seal niisama suure rõõmuga vastu võetakse nagu varemgi, vahest veelgi suurema südamlikkusega. Mu julgus vajus otsekohe, kui ma nägin meister Jakobo ja ta kodakondsute tõsiseid peaaegu kurbi nägusid. Olin kuulnud, et Katariina oma haigusest oli paranemas. Kas nüüd oli ootamatult tulnud pööre halvema poole? Küsisin otsekohe Katariina tervise järele, aga enne kui sain vastuse, nägin teda ennast. Ja siis oli mulle kohe selge, et mu lootus oli olnud tühine. veel enam, mõistsin, et minu lootus alatiseks jäi tühiseks. Nägin seda tema näost, silmist, oli selle pärast asjatu liialdus, et ema laapa teda sundis pearätikut lahti päästma. Sellest pildist, mis mind aastaid pidi unenägudes vaevama, oleks ta võinud mind säästa. Katariina oli ohverdanud oma ilusad juuksed, eksikombel arvates, nagu oleksid just need mind kiusatusse viinud. Ta oli ennast meelega teinud nii inetuks kui võimalik. Ja see oli täiesti üleliigne. Nii kui nii sain aru, et kõik on lõppenud. Mitte ainult mu kergemeelne lootus, vaid ka mu mõistmatu ihalus. Mulle oli korraga arusaamatu, et ma tõepoolest olin armastanud seda tütarlast pealegi nii meeletult. See ärkamine ei olnud valutu. Esimese hooga olin kuidagi uimane ja tuim. Ma ei osanud isegi midagi ütelda, kui Jakobo mulle hiljem nelja silma all püüdis selgeks teha, et ma oma lootused pean jätma, sest et nad oma tütart sundida ei taha. Vastasin paari viisakuse lausega, avaldasin lootust, et ma sellele vaatamata edaspidigi tema sõbraks ja pojaks jään, ilma et ta seda kordagi oleks tõsiselt mõelnud. Alles koju tagasi jõudes hakkasin tundma südamevalu, mitte ainult nii, nagu seda harilikult mõistetakse, vaid otse oma ihus. Mulle tuli siis meelde, et mu naine Bonaventura kord oli kaevanud samasuguse valu üle. Kuigi minu armastus oli kadunud, ei pääsenud ma Katariina Benincasast. Olin endiselt temaga seotud, nüüd aga kahetsuse ja süütundega, mis ei lasknud nüüd enam kunagi minna Benincasa majja. Ma ei usu, et ükski inimene minu juures midagi erilist oleks märganud. Elasin nagu ennegi, leidsin endale varsti uue naise, meile tulid lapsed, mu maja kasvas ja õitses. Väliselt olin sama Nicola Cianelli, kes ma varem olin olnud, võib-olla veelki rõõmsameelsem, sest ma ei tahtnud midagi välja paista lasta. Ja kui hiljem tulid vastulöögid, kui kõik hakkas minema allamäge, ei olnud sel midagi tegemist Katariinaga. Mõnikord olen küll arvanud, et see oli mulle mõõdetud karistuseks. Aga kui ma nägin, kuidas igal pool, iga päev kurjad kosuvad ja õiglased kannatavad, ei saa ma seda uskuda. Siiski, mõnikord tahaksin sellest kõigest Katariinaga rääkida. Nüüd on sellest ju nii palju aega, et me oleme nagu võõrad, mitte ainult üksteisele, vaid ka iseendale, nii nagu me siis olime. Pagan võtku, ma olen siiski üks igavene enesearmastaja, sest ma loodan kuidagi mõistuse kiuste, et see, mis meie vahel juhtus, ka temale niisama kustumatult meelde on jäänud nagu mulle. Mis siis, kui tema seda enam ei mäletagi? Ta elu on olnud nii rikas ja siis oli ta vaevalt rohkem kui laps. Kas ma soovin, et ta minu eest palvetaks? Kindlasti tegi ta seda juba siis ja võib-olla see oligi, mis laskis mind sellest üle saada ainult väikese pistega südames. Selle valu üle olen nüüd isegi rõõmus. Iga kord, kui see uuesti tuleb, annab see mulle lootust, et see ajalik karistus mu hilisemat karistusaega puhastust tules lühendab. Ja kui ma nii endamisi mõtiskelles oma südamerahu tagasi saan, on mul tunne, nagu oleksingi Katariinaga rääkinud. Nicola jutustus lõpeb. Kes Toskaanat ainult suvehiilguses on näinud, sel on raske uskuda, et siiagi ulatub valju talve valitsus. Ometi leiab põhjatuul ka siia teed, nii et õhk on täis valusaid nõelu, kallakud tänavad jääst libedad, kuna nii inimene kui loom külma käes lõdiseb ja mida harvemini seda juhtub, seda valusamalt annab see ennast tunda. Ühel sellisel külmal talvepäeval võisid need vähesed, kes polnud külma eest oma majadesse põgenenud, näha Lapa peninkaasat teel Püha Dominikuse kloostri poole. Vaevalt oleksid nad võinud näha, et ta läks vastu oma tahtmist ja et see pidi olema kõige järsum mägi ja kõige kangem tuul, millega ta pidi võitlema, sest sellest ei saanud ringi mööda minna nagu Fontebranda orust. Tõttaminegi tuli sellest, et ta seisma jäämise korral kergesti oleks võinud teelt tagasi pöörduda, nagu ta seda kord varem oli teinud. Ta oli ikkagi veel terve ja tugev, vastutuul pani ta vaevalt hingeldama. Aeg, töö ja mured olid küll jätnud oma jäljeta näole, aga ta süda oli vastupidav. Kui ta siiski vahete vahel pani käe südame kohal seda rahustada püüdes, sündis see teisel põhjusel. Ta oli teel ära andma seda, mis oli talle kõige armsam. Isa Abraham teel ohripaigale võis seda sama tunda. Keegi poleks võinud tema laapat ihtsaks pidada, mis tema maist vara puudutas. Keegi ei tarvitsenud tema majast tühja käega lahkuda, aga oma lihast ja verest pidas ta kõvasti kinni. Olgu pealegi, et lapsenutta majast polnud kadunud, sest nüüd oli ta rohkesti lapselapsi. Ta oli kõigeks valmis, et igaüht neist endale hoida. Kõige rohkem rippus ta süda, aga valu lapse Katariina küljes. Aga kui ta nüüd lõpuks kloostrisse jõudis, palus ta kohe luba rääkida kolmanda ordu eesseisjaga. Püha Dominikuse väiksest kerjusmunkade salgast oli issanda aias kasvanud suur ja võimas puu, millel oli palju harusid. Kolmas ordu oli selle kõige noorem haru, õigemini võsu, mis kasvas peatüve kõrval, sest sinna kuulusid ilmalikud vennad ja õed, kellelt ei nõutud kloostri tõotust. Nad elasid edasi oma kodudes, aga pühendasid siiski kogu oma jõu Kristuse teenimisele. Oma ohritöö juures, milleks õdede puhul oli eeskätt vaeste ja haigete eest hoolitsemine, kantsid nad välise märgina ordu rüüd, värvimata villast kuube ja musta mantlit, mille tõttu rahvas neid kutsus Mantellata nimega. Fontebranda linna osas nähti neid sageli ja mitmed peninkaasa suguosast kuulusid nende hulka. Enamasti olid need elatanud lesed, aga reeglid ei keelanud ka abielu inimestele ordusse kuuluda, kui mõlemad pooled seda soovisid. Aga kuigi nad olid üldiselt lugupeetud, polnud laapal sugugi kerge astuda Siena tertsiaanide eesseisja ette sellise palvega. Lapa peninkaasa, ema Agnes kergitas imestades kulmusid. Ta kuulus ühte vanemasse Siena aadliperekonda, mille teised liikmed vaevalt silma paitsid oma kristliku eluviisiga ja isegi ema Agnese juures võis kõigepealt märgata ta sõdurlikku rangust. Sellele lisandus nüüd külm, mis tema jooksva haiksind liikmeid vaevas ja teda kogu aeg rahutult liikuma sundis. Mis ta tahab? Hea küll, ma tean, et ta on tubli naine ja heldekäeline. Ta ei tule kindlasti ainult tühja juttu rääkima. Saadke ta kohe siia, mu jutt prioriga võib oodata. Kui Lapa oli sisse astunud ja alandlikult eestseisja kätt suudelnud, käskis see teda istuda. Kuidas võiksin ma istuda, kui auväärne ema ise püsti seisab, ütles Lapa kohkunult. Tühi jutt, ma ei seisa ometi alanduse pärast. Need on mu vanad liikmed, mida külm on nii kangeks teinud, et need enam ei paindu. Aga Lapa on terve ja tubli nagu alati ja majas on kõik terved, loodan ma. Ei, kõrgeauline ema, ütles Lapa. Ja siis ei suutnud ta enam pisaraid tagasi hoida. Mu tütar Katariina on raskesti haige, ja ma ei usu, et ta enam kauaks meie juurde jääb. Tema pärast ma tulingi, et kanda teie ja auväärse ordu ette tema alandlik palve, mis võib olla on ta viimane soov enne surma. Aga ma ei tea, kas ma julgen sellega välja tulla. Räägi julgesti, Katariinast olen ainult head kuulnud ja ma olen teda peaaegu igapäev missal näinud. Katariina palve on, et teda võetaks püha Dominiikuse ordu kahetsevate õdede hulka, purskas Laapa ühe hingetõmbega välja. Ja kui eestseisja vaikis ja ainult kulmu kortsutas, pidas ta vajalikuks lisada. Ma tean, et see on liiga suur soov ja ma olen talle seda ise ütelnud, ta on ju veel nii noor, aga ta kinnitab, et ta seda juba lapsepõlves on otsustanud ja et püha Dominiikus ise talle unes on ilmunud ning ta soovi lubanud täita. Tühi lori, ütles ema Agneese valjult ja tagus jalaga vastu põrandat, seda küll oma valutava puusa pärast. Püha Dominiikusel on muudki teha, kui ennast noortele tüdrukutele ilmutada ja neile igasuguseid lubadusi anda. Ma ju ütlesin, et ainult unes, vabandas Laapa, kuigi just nii polnud Katariina rääkinud. Unenägude vastu ei saa me midagi teha. Miks mitte, ütles ema Agneese. Kui me ainult õhtul korralikult palvetame, ei tule meile niisuguseid unenägusid. Kuigi ma ei ütle, et oleks just kõige halvem püha Dominiikust unes näha, aga ainult unenäo põhjal ei saa me kedagi vastu võtta. Laapa märkas, et ta oli valesti alustanud, aga ta oli küllalt osav, et kohe uuest otsast alata. Lõppude lõpuks on see suri ja viimne soov. Meile ei ole vaja surnuid, vaid elavaid, vastas eesseisja endise valjusega. Naine, kes ta eesseisis, ei tarvitsenud teada, et see valjus oli ainult ta seesmise liigutuse varjamiseks. Raske ülesanne oma karja koos hoida ja juhtida oli talle 20 aasta jooksul selle järsu kõneviisi peale sundinud. Õed, kes kogu aeg patuse maailma keskel elasid, olid hoopis raskemas olukorras kui nunnad, keda kloostrimüürid kaitsesid. Ja ta pööras Laapale selja, kui ta toas edasi tagasi käies ennast soojendada püüdis.